Duela beratzigun bukatu zen Bilboko aste nagusia eta memento egokia irutzen zaigu balantzea eta pixkat gehiago egiteko. Javi Zabala, Algara konpartsa eta Bilburi Irratiko kidea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mieltxo.
Aste nagusian, badakigu, beratzi egunetako festa milaka lagun hortan, asteko balantziarekin filosofia pixka eta ipatu nahi. Aurten, 78ko turutak edo kartoi bandak izan dituzue gogoan.
Bai, konparsen aldetik jaso zen proposamen bat, egia esan oso galduta zegoen honen arrastoa, aspaldiko kontua dira kartoi bandak eta egia esan ba, gehienok ez dakit, galdutzat edo ematen genuen, edo ez ginien arretan dirik ematen, eta kontua da oraindik badagoela, bazegoela edo badagoela indarrean, ordudanik indarrean dagoen kartoi banda bat. Berbataiatu dute euren burua Llano Project bezala, batez ere moskeo kanpaina bat egin dutelako izen horrekin benetan atzean zer zegoen benetan esan gabe. Eta hori mantendu dute txupin eguneraino. Txupin egunean jakin genuen aldez aurretik ibilitako bideo nahiko kriptiko eta itxura poliziakoko hoiek azkenean Llano Project zer zen horren atzean eta esan besterik kartoi banda bat baino edo hobeto esan kartoi banda bat zan eta ez da gutxi hori ere bada izan ere kartoi banda hori dabil indarrean 1978tik ibili ziren estreinako aste nagusi hartan eta ordutik ona Barakaldo inguruan eta festa batzuetan ibiltzen dira turutak oinarri dituzten instrumentu horiek jotzen.
Bilboko konpartsak, memento honetan okerazpana bil 30 dira eta horietariko 29 txosna jarri dute aurten. Bi berri ere badira.
Bai, bat eszedentzian dagoen ez horregatik ez dute denek jarri, 30 horiek. Baina bi berri daude, 29 horien artean, bat munduko jendeak izeneko konpartsa, munduko hainbat bazterretatik Euskal Herria etorritako lagunek osatua, eta bestea trikimailu konpartsa. Aizialdi taldeetatik datorren jendea eta nahiko ikusi dugun bezala nahiko aktibo ibili direnak aste nagusian.
Esan dugu lehen 78ko espiritu edo filosofia berreskuratu nahi izan duzuela pixkat kartoi banda horren bitartez, baina jakina. Euskal Herriko hiri askoren ametsa txosnak, Bilbokoak sekulokoak tabi dira benetan.
Bai, txosna handiak dira. Bai, montaje handia da, montajea eta desmontaketa ere itzela izaten da. Eta azkenean nik uste euren neurri fisikoa dela atzean dagoen neurri humanoaren isla, ezta? Eta konpartzek duten indarraren eta konpartzek duten garrantziaren isla dira txosna horiek. Azkenean konpartzen tokia, biltokia, barra, jantoki, estena toki, gauza asko dira txosna horiek, aste nagusiko txosna horiek. Edo zeinerritan topa ditzakegun txosnak, baino askoz gehiago, ezta. Txosna, benetan hortik handiak. Eta batzuk, altu-altuak, erraldoiak, mekanotu gozeginak, beste batzuk zabalagoak azaleran zabaltzen direnak gehiago, baina ehundaka eta milaka panel, pintura, margo, motibo eta barre daude txosna horietan eta berez ikusgarriak dira.
Aste nagusiaren atzean nola ez jai batzorde mistoa, udala, konpartsak eta agente gehiago. Konpartsen ustez balorazio ona egin dute. Jai batzorde mistoaren lanaren inguruan.
Bai, konpartsetatik atera diren adierazpenetatik, alde batetik alderdi negatibo batzuk ere izan dira, eraso ez harinaz, baina pozik agertu dira konpartsak aste nagusi honekin. Nik, nien aiz konpartsetako bozera malea ez da, baina konparsa bateko kidean naizen neurrian, bueno, termometro batzuk baditugu. Bat baino gehiago, neurtzeko aste nagusi baten dimensio ezberdinak. Eta medioetan islatu denaz gain, bertan egondan giroa ikusita, nik esango nuke, aurten inoiz baino presenteago edo garrantzi gehiago hartu dutela konpartzek. Konpartzen rola, konpartzen benetako zereginak eta konpartzen benetako dimensioa inoiz baino gehiago egonda presente. Agian, ba, beste elemento, normalean urtez urte interferitzen izan diren beste elementu batzuk ez direlako hain presente egon aurten, ba, geratu da agerian konpartzen dimentsioa eta aste nagusiaren antolaketan, aste nagusiaren pultso horretan konpartzek duten garrantzia.
Juan Mari Aburto alkate berriarekin, aurrekoarekin, baino giro hobea dago?
Bera, argi dago aurreko alkatea, bueno, ez dagoenetik, ba, une horretatik bertatik hasi ziren hobetzen, ba, oso era ikusgarrian, konpartzekiko harremanak, jaiekiko giroa aldatu zen, udaletxean hori argi geratu zen, eta noski, ba, azken hauteskundeen ondoren sartu den ba, udal berriarekin ere, ba, gauzak bide horretatik joan dira. Inondik inora, bai, aldatu dira oso era ikusgarrian.
Aste nagusia 2015 gitaragua ofizialean, jai batzorde mistoren horretan, 350 ekitaldi. Konpartsek beste aldetik, beste 500 ekitaldi antolatu dituzte.
Bai, alde batetik dago jai batzorde mistoak antolatutako egitaragua, non udala eta konpartsak eta beste sektore batzuk ere ordezkatuta dauden. Bestetik dago konpartzen federazioak antolatzen duen egitaragua, konpartzen federazio bezala, Bilboko konpartsak bezala antolatzen diren ekintzak, ba, esan dezagun, ba, esan duzu pila bat direla, baina esanguratsuenak edo potoloenak esan dezagun gastronomikoa, irikrosa, goitibera jaitsiera, bueno, aurten ere beste indar bat ere hartu duena, hasierako txupinaren jaitsiera hori, beste pila bat aurten berri esan den moda desfilea eta izotz pista horre Ripako parte horretan, bueno, eta gero beti egiten direnak, ez da, ba, piraguak, errikirolak, eta beste asko, ez da.
Beraz, balantze positiboa egin duzue, naiz eta lehen esan duzun bezala, eraso matxista batzuk gertatu.
Bai, erasoak izan dira, orban bat hor, ba, jaiak pizkat zapustu edo, bueno, ba, giroa ondatzeko, bueno, etorri dan gauza bat. Ez da gauza berri bat, baina bai agerian geratu den gauza bat, inoiz baino ageriago geratu den gauza bat, ez da, eta nik uste dut, ba, lehen aipatu dituen elemento ba, interferente horiek eta impertinente horiek desagertu diren neurrian, ba, beste batzuk geratzen dira ageriago. Eta bat izan da bezala positiboa, ba, konpartzen rola, beste bat negatiboa, ba, erasotzaileak eta erasoak beti edo askotan gertatu izan direnak, baina nik uste dut gaur egun gizartea inoiz baino kontzientziatuago dagoela erasoen historia honekin eta aurre egiteko gaitasun edo jarrera hori erakutsi duela aste nagusian, ezta?
Aste nagusiarekin jarraituz, zuere beste milaka lagun bezala lanean ibili zara. Asteko Bilboko Konpartzen Federazioan, zertan?
Bueno, nik Bilboko Konpartzak Federazioaren barruan oso lan sektorial bat egiten dut, ez da, hor, ba, antolatzen gara batzordeka, eta ni neu, ba, komunikazio batzordean nago. Orduan egiten ditugu, ba, komunikazio zereginak, ba, gauzak iragarri eta webguneak, sare sozialak, karteleria eta horrelako gauzak. Eta gero badaude beste hainbat batzorde hor jotake ibili direnak, azpiegitura eta programazioa eta aldez aurretik jaiak hasi baino asko zer lehenagotik gauzak prestatzen.
Bestetik, aurten Euskal Bilboko Euskal Edabide batzuk kalean izan dira. Bilbo iria bera, 97 FM eta Oriola. Elkarlanean, ze moduz joan da esperientzia?
Bueno, oso ondo, hain ondo, ze Bilboko konpartzek sari bat eman digute, ez da, bandera urdina deritzona. Hor, urtero Bilboko konpartzek aipamen berezi bi egiten dituzte, jaiak amaitzear daudenean. Bandera urdina eta bandera marroia. Bandera urdinak ekarpen positibo bat saritzen du, eta bandera marroiak jaia ondatzeko ekarpen komatxo artean egin dutenak aipatzen ditu edo saritzen komatxo artean. Kasu honetan bandera marroia erasotzaileen zat izan da, eta bandera urdina edabideek egin duten jarraipena saritzeko joan da, bereziki Euskal Edabideek egindako jarraipena, azte nagusiaren jarraipena oso handia izan dela. Eta aipatu duzun bezala, guk euke Euskal Edabide bezala egin dugu elkarlaneko emisio bat, egunero egon gara astelenetik larun batera zuzenean jai ere mutik bi orduko saio bat egiten, eta gerora webgunean saio hoietako gehienak eskegitzen. Uriolak ere egin du kobertura berezi bat aste nagusiari. 11 telebistak ere bideoak egin ditu egunero aste nagusiaren erreportaiak eta jarraipen nahiko zabala egin du. Eta nik uste euskaldun publikoak behintzat jarraipen zehatza eta egunez egunekoa izan duela aste nagusi honetan.
Algara txosnatik egin dira saio hoiek eta bertan protagonista festa jakina eta batez ere konpartsak.
Bai, egun hauetan desfilatu dute gure mikrofonoen aurretik hainbeste konpartsa, ezta? Batzuk gogoratzearren, Sinkuartel, Pistiak, Komantxe, Moskotarrak, hainbeste, ezta?
Txolibarrote, Askapeña,
hori da.
Eta beste batzuk.
Bueno, saio guztiak entzungai daude bilboiria.eusen, atal berezi bat sortu dugu aste nagusiko emankizunak hortxe biltzen dituena, eta elkarrizketa interesgarri batzuk ere badira hor.
Bukatzeko, Javi, zer jarri eta zer kenduko zenioke aste nagusiari?
Zer jarri, nik uste dut nahiko aste nagusi, beharko nuke denbora bat hori hausnartzeko galdera hori, baina nahiko aste nagusi osoa da. Nik gehituko nioke guretzako indar pizkat, energia, ez dakit, mana pizka bat zerutik etorria energia pizkat emateko, edo agian, ez dakit, atxeden egunen bat, edo aste nagusi erdian edo jartzeko, izan ere aste nagusia 9 egun dira, baina osta heltzen gara azken egunetara. Azken egunetan hor ibiltzen gara pizkat narraz, eta gauean apur bat ibili eskero are indar gutxiago ukitzen dugu. Gauza pilo bat daude aste nagusian egiteko eta ordu gutxi lo egiteko eta ordu gutxi gozatzeko, ze gauza asko aldi berean gertatzen dira, eta azkenean aukeraketa bat egin behar duzu, eta zer kendu, giroa ondatzera datorren jente guztia. Erasotzaileak hasi eta gero beste jente asko, ez datorrena festa egitera, baizik eta beste hoi pixkat ondatzera. Baina nik oro har esango nuke munduko festarik onenak direla zentzu horretan, parte hartze kontu horretan. Etzen mendiki ibili Hemingway, eta ez da beharrik ere, eta alde horretatik, ezagunak dira, jai bezala, martxan handia dagoen jaiak dira, gauean asko bizitzen den jaiak dira, baina egunez, ehundaka benetan ekitaldi eta adin eta gustu guztietarako dauden aste bat da. Eta, bueno, egiten ari gara gero eta hobeto, orduan zer jarriko eta zer kenduko, azkenean azten bagara ausnartzen piloa gauza daude aldatzeko ez da, baina, bueno, saiatzen ari gara gero eta hoiek hobeto egiten.
Javi Zabala, Algara Konpartsako eta Bilburi Erratiko kidea, mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta badakizu, nahi duzunen arte.
Urrengo arte.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on, pasa!